Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnoma konferensiyasining yakuniy hujjati bo'yicha kelishuvni blokladi. Hujjatda Energodardagi atom elektr stansiyasining rus harbiylari tomonidan bosib olinishi tanqid qilingandi. Bu haqda Associated Press xabar bermoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining yadro qurollarini tarqatmaslik va nazorat qilish departamenti direktori o'rinbosari Ivan Vishnevskiy afsus bilan bu hujjat bo'yicha konsensus yo'qligini aytib o'tgan. Uning ta'kidlashicha, ko'plab mamlakatlar hujjat loyihasidagi bir qator masalalarga rozi emas. Qayd etilishicha, hujjatda Zaporojye AES kamida 3 marta eslatilgan. Unda xavfsizlik stansiyadagi jangovar harakatlar va Ukraina hukumati obyekt ustidan nazoratni yo'qotganidan jiddiy xavotirni bildirgan. Loyihada MAGATE missiyasining stansiyaga tashrif buyurish sa'y-harakatlari qo'llab-quvvatlangan. Yakuniy hujjatda yadroviy qurolni tarqatish va yakunda usiz tinchlikka erishishga qaratilgan konferensiyaning barcha ishtirokchi davlatlari qo'llashi talab etiladi. Yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnoma konferensiyasi har 5 yilda bir marta o'tkaziladi. 2020 yilda COVID-19 pandemiyasi sabab yig'ini o'tkazilmagandi. Qayd etish kerakki, shartnomaga a'zo 191 davlat konferensiyasi birinchi marta yakuniy shartnomasiz tugayotgani yo'q. 2015 yilda ham ishtirokchilar yig'inni hujjatsiz tugatgan. Bunga o'sha vaqtda Yaqin Sharqda ommaviy qirg'in qurollaridan xoli zonalarni tashkil etish borasida fikrlar qarama-qarshi kelgani sabab bo'lgan. Eslatib o'tamiz, Rossiya mart oyi boshida Zaisni egallab oldi. Shundan keyin ukrainalik xodimlar stansiyada ishlashda davom etdi. 5 avgust kuni Ukraina matbuoti ruslar Zaisga 4 marta o'q uzgani haqida xabar berdi. So'nggi kunlarda elektr stansiyasi muntazam ravishda o'qqa tutilmoqda. Bunda Rossiya va Ukraina bir-birini ayblamoqda. Rasmiy Moskvaga ko'ra, Ukraina bo'linmalari tomonidan Zaporojye atom elektr stansiyasining o'qqa tutilishi yadroviy terrorizm akti va bu Chernobildan ham kattaroq falokatga olib kelishi mumkin. Zaporojye Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi bo'lib, u Ukrainadagi barcha elektr energiyasining chorak qismini ishlab chiqaradi. Qariyb 6000 megavatt quvvatga ega ushbu inshoot 6 ta energiya blokidan iborat. Hozirda atom elektr stansiyasi to'liq quvvatning 70% ishlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.